Қадірменді радио тыңдарманы Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Хабардың жүргізушісі мен Нұрлытай Үркімбай. Енді алдағы минутта назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да естеріңізге сала кетейін. Атап айтқанда, Сенат сайлауы осыған орай хабарымыз, сондай-ақ шаңырақсы бойынша қоғамдық қорғаушы болған ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшімен сұхбат және Астанаға Латвия президентінің сапары жөніндегі хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарын біз Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Қазан айының 4-ті күні Қазақстанда Қазақстан Республикасы парламентінің сайлауы өтетіні белгілі. Сенат депутаттарын облыстық және Алматы мен Астана қалаларының мәслихат депутаттары дауыс беру арқылы сайлайды. Осы сайлауға байланысты Алматы қаласы тұрғындары арасында сауалнама жүргізген едік. Онымен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Қазан айының 4-ті күні Қазақстанда Қазақстан Республикасы парламент сенатының сайлауы өтеді. Заң шығарушы жоғарғы орган болып саналатын парламенттің жоғарғы палатасының сайлауы жайлы жұрттың пікірі әрқилы. Алматы қаласының тұрғыны Айгүл Бердиева сайлаудан хабарым жоқ, тіпті сенаттың керегі де шамалы деп отыр.
Сенаттың не екенін білмеймін, хабарым да жоқ. Ол мне кажется, ол керек.
Әдебиет Айдыны газетінде терімші болып қызмет істейтін Назгүл Шыңғысбаева сенат жұмысы туралы ақпарат жоқ болғандықтан оның не істеп жатқандығынан халық хабар дейді.
Қандай жұмыс істейтінін үкімет басында жаңа өздерінің тиісті жұмыстарын атқаратын жағын білемін, ал енді сайлау жағына келгенде хабарым жоқ. Ешқандай информацияны мен қазір көріп жатқан жоқпын. Интернетте или радиолардан сол туралы хабарларды дұрыстап беріп, информацияны халыққа дұрыс жеткізсе деген үмітім бар. Сол мәселелерді шеше ала ма? Не істей алады? Сол сенат не істеп отыр деген мәселелердің бәрін көрсетсе, халыққа айтса, жеткізсе, осылай істеп жатыр, көрсетіп жатыр міне деп айтатын болса, онда ол туралы қарапайым халық хабардар болады деген ойдамын.
Тоқтарәлі Таңжарық деген азаматтың сенат туралы білетіні төмендегідей болып шықты.
Күзден бері естіп жатырмыз, сайлау болады дегеннен хабарымыз бар, бірақ оның қай кезде, дәл қай күн екенін, қай күн өтетінін, оны қалай сайлайтынын, кім сайлайтынын ол жағынан хабарымыз жоқ. Мәжілістен шыққан заңдарды бекітетінін білеміз, оқитынын білеміз, одан басқа не істейтінін, қандай олардың бір үлкен мәртебесі бар екенін, я болмаса бір мемлекеттік саясатқа қандай өзгеріс әкеп жатқанын ол жағынан хабарымыз жоқ. Әйтеуір заңды бекітетінін ғана естімізде бар.
Суретші Балтас Қырым бай сенатқа халықтың қамын күйттейтін адамдар сайлануы керек деп есептейді.
Дұрыс, сенатқа керек қой. Қандай не болса да айтыр біздің мемлекеттің жағдайын ойлайтын адамдар керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, Грузия бірінші болып шабуыл жасады, бірақ біз сепаратизмге қарсымыз деді ол. Бұл туралы ол Астанада қазанның 3-ші күні Латвия президенті Валдис Затлерспен өткен келіссөздерден кейін журналистердің сұрақтарына жауап берген кезінде айтты. Оның айтуынша, Қазақстан Баку, Тбилиси, Джейханнан басқа Кавказ арқылы төтесінен мұнай құбырын тартқысы келген болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, Грузия бірінші болып шабуыл жасады, бірақ біз сепаратизмге қарсымыз деді ол. Мен өз басым Грузияның бірінші шабуыл жасағанына куәмін деді ол. Бұл жаңалық түскен кезде мен Ресей премьері Путинмен бірге Пекинде болғам деді президент Назарбаев. Бұл орайда жағдай бір жақты бағаланды деді ол.
Я лично являюсь свидетелем того, что Грузия напала первая. Здесь была односторонность в оценках событий.
Қазақстан Ресейдің стратегиялық серігі, көршісі және одақтасы, соған сәйкес біз Ресей әрекетіне түсіністікпен қараймыз деді президент Назарбаев.
Являясь соседом, считали, что его действия после нападения Грузии, и мы с этим к этому факту относились с пониманием.
Біз Латвияның позициясына да түсіністікпен қараймыз. Қазақстанның мемлекеттердің территориалдық тұтастығы және сепаратизмге қарсылығы жөніндегі позициясы қалады деді президент Назарбаев.
Вопросы независимости наших стран, территориальной целостности и то, что мы выражаем свое мнение против сепаратизма, я думаю, это константа, это остается.
Ал Қазақстан үшін Кавказ аумағы Еуропаға мұнай-газ және басқа да ресурстарды тасымалдайтын транзит ретінде қызықтырады. Грузия территориясындағы ең терең Батуми айлағы Қазақстан меншігінде, деді президент Назарбаев. Онда біз терминал салғымыз келген, деді ол. Қазақстан Баку-Тбилиси-Джейханнан басқа да Кавказ арқылы төтесінен мұнай құбырын тартуды жоспарлаған. Енді жағдайдың қалайша дамитындығын ойластыру керек, дейді президент Назарбаев.
Были планы строительства прямого нефтепровода через Кавказ. Это не Бакути, это Тбилиси-Джейхана напрямую.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше, Ресей Қазақстанның стратегиялық серігі. Біз көршіні таңдай алмаймыз. Жаман болсын, жақсы болсын, оны Құдай береді, деді ол. Әлбетте реніш болған. Қазақстанда сталиндік қуғын-сүргінге ұшырағандардың лагерлері орналасқан, деді ол. Біз ондағы 635 латыштың құжаттарын Латвияға бергенбіз, деді ол. Бірақ тек қана тарихқа қарап отырмай, алға қозғалу керек, дейді президент Назарбаев. Ал Латвия президенті Валдис Затлерстің пікірінше, бұл жағдай ешқашан қайталанбас үшін өткенді білу керек. Қазақстан тарабы жағынан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі қаншалықты позитивті болады деген сұрақ қойылды. Өз кезегінде Латвия президенті Валдис Затлерс бұл өте жақсы деген пікірін білдірді. Себебі Еуропа Қазақстанның тек қана серік екенін мойындап қана қоймай, оған сенім артатындығын білдірді. Әрине, бұл үлкен абырой ғана емес, міндеттеме, деді Латвия президенті Валдис Затлерс.
Не только партнер, но партнер, которым доверяют. Конечно, это большая честь, но и обязанность.
Латвия президенті Валдис Затлерстің пікірінше, Қазақстан Еуразия орталығында, ал Латвия Балтық теңізінің жанында, Еуроодақ пен НАТО-ның мүшесі, деді ол.
Казахстан находится в центре континента Евразии. Латвия, с другой стороны, находится у Балтийского моря, является членом Евросоюза и также организации НАТО.
Президент Затлерстің пікірінше, Қазақстан үшін Латвия Еуропа бағытындағы ашық қақпас іспеттес болғысы келеді.
У нас есть такое пожелание, да, что на пути Европу были и ворота, эти ворота были открыты.
Өз кезегінде Қазақстан президенті Назарбаевтың айтуынша, Қазақстан Латвияның транзиттік дәліз мүмкіншіліктерін пайдалануға мүдделі. Екі тарап Қытай, Қазақстан, Ресей, Балтық бағыты бойынша темір жол мен контейнерлерді тасымалдау жұмыстарын ұйымдастыруды жалғастыруға келісті. Біз Еуропаға астық пен мұнай беруге дайынбыз, ал Еуропадан инвестиция мен технология күтеміз, деді президент Назарбаев. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Латвияда 2,375,000 адам тұрады, және бірнеше елмен қатар Ресеймен шекарасы бар. Елде тұратын бірнеше ұлттың ішінде 32% орыстар. Латвия парламенттік республика. Президенттері парламентпен 4 жылға сайланады. Ақшалары 1 лат, шамамен 2 долларға дейін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдарман, біз Азаттық радиосын Қазақстандағы саяси өміріне арналған хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырамыз. Оппозициялық партияның төрағасы Жармахан Тұяқбай өзіне қатысты әңгімелерге сипаттама беріп, Тұяқбай ұлттық қауіпсіздік комитетіне құпия қызмет етеді деп айтылған әшкере мәліметтерді жоққа шығарды. Енді тілшіміз Ермек Болтайдың хабарымен өзіңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Бейсенбі күні Рахат Алиевтің қоластындағы интернет сайты Жармахан Тұяқбайға қарсы бағытталған әшкере мәліметтер жарыққа шықты. Онда Жармахан Тұяқбайдың дауысына ұқсас дауысы бар адам мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің сол кездегі төрағасы Нартай Дүтбаевтың дауысына ұқсас дауысы бар адамның телефон әңгімелері жарияланды. Бұл кейіпкерлер ресторанда құпия жағдайда кездесуге келісті. Азаттық радиосының тілшілері кешелі бері жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның төрағасы Жармахан Тұяқбай мен оның орынбасары Әміржан Қосановқа хабарласқанымен олардан қандай да жауап естудің мүмкіндігі болмаған еді. Жұма күні түстен кейін Қазтаг ақпарат агенттігінде осы жағдайға байланысты Жармахан Тұяқбайдың сұхбаты жарық көрді. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасы интернетте пайда болған телефон әңгімелерін өзімен және оның партиясының беделін түсіруге бағытталған кезекті жоспарлардың бірі деп сипаттады. Мен бұл адамдардың арасындағы телефон әңгімелерінің қаншалықты шындық екенін кесіп айта алмаймын. Ашығын айтар болсақ, кез келген партияның ісі қоғаммен, соның ішінде биліктің өзімен де көп жақты байланыстардан тұрады. Мен бұл туралы өзімнің сөздерімде талай айттым. Партияның мүддесі мен ортақ демократиялық істер үшін және әділ сайлау өткізуге қудалауға ұшырап жатқан әріптестерімді қорғау мақсатында сондай-ақ өзіміздің жұмысымыздағы көлденең тұрған кедергілерді алу үшін бұл жұмысты әлі де жалғастырамын, деді. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Кадырменді радио тыңдарман, енді бір сәт назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарын айта кетейін. Атап айтқанда, таяуда Кәрім Мәсімов сапармен Ауғанстанға барады. Сондай-ақ, Латвия Еуроодақтың Қазақстандағы өкілі болғысы келеді және Қазақстанда үлкен мүддесі бар. Сондай-ақ, ақштың вице-президентіне үміткерлер өзара пікір сайысын бір-бірін өткір сынады. Юлия Тимошенко Украинаның Грузияға қару бергенін әлі дәлелдеу керек деп мәлімдейді. АҚШ пен Иран қатынасын жақсартуға алғашқы қадамы жасалуда. Осы және өзге де жаңалық хабарларды біз алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы азаттық хабарын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптармен тағы да бір рет таныстырып өтсем. Бір топ қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері Қазақстандық оппозиция өкілдерінің үстінен қозғалып жатқан қылмыстық іске байланысты мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ, Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізуді көздеуде және теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақшы. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табыңыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Өткен жылғы 5-ші қазанда шаңырақ оқиғасы бойынша сот үкімі шығарылып, 25 адамның сотталғаны белгілі. Осы оқиғаның бір жылдығына байланысты қандай өзгерістер болды, нендей жұмыстар атқарылуда деген сұрақтар негізінде ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшінмен сұхбат өткізілген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Эленора Якия жүргізеді. Назар бұрыңыз.
Осыдан тура бір жыл бұрын 5-ші қазанда шаңырақ ісі бойынша сот үкімі шығарылып, 25 адамның сотталғаны белгілі. Осы оқиғаның бір жылдығы қарсаңында азаттықтың сұрақтарына ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім жауап берді. Шаңырақ ісіне қатысты бір жыл ішінде қандай өзгерістер болды?
Мен ойымша жақсы өзгерістер болды деп айту қиын, себебі 25 жігіттің бәрінікін біз жоғарғы сотқа бергенбіз. Соттың алдында Құдайдың өзі бізге жақтасқан болу керек. Негізінен жаңағы 4 адамды өте көп жылға соттап отырғанның себебі болып табылатын ағайын Ибрагимовтер өздерін қысым жасаған арқылы ғана осындай деректерді берген мойындап баспасөз конференциясын жасады, прокуратураға арыз берді. Бірақ ең таңғалғанымыз соның ешқайсысын мойын алмай сол берілген айып сол үйінше қалыпта, өкінішке орай ешқандай көмек болған жоқ. Бірақ біз аяғына дейін бардық. Қазір ол жігіттер түрлі облыстарға жіберілді, біреуі Қызылордада, біреуі Павлодарда, Анатолий Қарағандыда дейді. Сол жақта біздің жігіттеріміз, азаматтар, қоғамдық ұйымның мүшелері оларды сол жақта шамасы көмектерін көрсетіп жатыр, қолдау көрсетіп, олардың жалғыз емес екенін білдіріп жатырған естіп жатырмыз біз, оларға үлкен рахмет айтамыз.
Бұл мәселе сонда немен аяқталды?
Үкімет бұл жерде ешқандай жеңіске жеткен жоқ сияқты. Шындығында да 25 адам бәрін талқан шығарып соттап, бұрынғыдай жаңағы жан-жаққа жіберетін 90 кез емес екенін көрсетті да бұл мәселе. Екіншіден, осы жерде жергілікті биліктің тарапынан жіберілген көптеген қателіктердің бар екенін де біз көрдік. Қазірдің өзінде айтып жатыр ғой, жаңа жер сатқандардың бәрі ұсталып жатыр тағы басқа деп. Үшіншіден, мен ең таңғалғаным, біздің үкіметіміз алданып қалды деп өздерінің ақшаларын беріп үй салдырып жатқандарға көмек көрсетемін жатырды. Ең қызығы, неге дәл солай алданып жер алған шаңырақтарға көмек көрсетпейтіні мен таң қалып отырмын. Соған қарағанда жаңа үй салып жатқандардың ішінде де, жаңа сол үй салатын фирмалардың өзінде де биліктің адамдары отырған сияқты да өздері өздеріне ақша беріп көмектесіп жатыр. Шаңырақтағы қарапайым халық қазір тағы да далада тұр. Шаңырақтың мәселесі өкінішке орай әлі шешілген жоқ. Жеке бір аудан ашты қалада. Ол ауданның атын біздер шаңырақ болсын деп ұсындық. Алатау емес. Өкінішке орай өзінен өзі келіп тұрған логикалық түрде ақылға келіп тұрған атауды атағысы келмей, демек шаңырақ деген аттан қорғатын дәрежеге жеткен болу керек билік, Алатау деген атын берді.
Ал шаңырақтықтардың ендігі тағдыры қалай болмақ?
Менің ойымша ең бірінші, ең негізгі мәселе жасалған жоқ. Бұл жердегі бұл жаңағы алданғандар, демесе жаңағы заң түрде жер алғандардың құжаттары өтіп тіркелген жоқ. Газдың үстінде тұрғандар да әлі күнге дейін сол екі-үшті қалып отыр. Билік нақты еш нәрсе айта алмай отыр да, не ол жерді бұза ма, не тазалай ма, жоқ әлде олардың бәрін заңдастырып беріп кейіннен сатып алып сол жерлерге жаңағы көп қабатты үйлер сала ма. Менің ойымша үкіметтің өзі де шаңырақ оқиғасынан кейін біраз ойлануға тиіс сияқты еді, ондай мәселе өкінішке орай болған жоқ. Сондықтан бұл мәселе әлі күнге дейін өзінің нүктесі қойылмаған жағдайда, сот жағынан да шаңырақтың өзінің ішкі проблемалары жөніндегі мәселе де дәл сол бойынша қалды.
Сиздердин тараптарыңыздан кандай жумуштар аткарылууда?
Казыр энди осы шаңырактын атын алып республикалык коомдук козголоос курулду. Ол былтыр акпан айында тиркелдик биздер. Онун ичине жаңагы курултай эсебинде биздин улут тагдыр козголоосу да кирет. Казыр биз облустарда тиркеп жатырбыз ошо шаңырак. Демек бул багытта жумуш иштейтин арнай бир коомдук курулум бар дейбиз. Демек сол жумушту ары карап жалгастырабыз айдан аны осы багытта. Бурун биз тек гана бир топ азаматтар биригип шаңыракка тиректеп комитет гана курганбыз. Казыр бул кадимге тиркелген үлкен республикалық қозғалысқа айналып отыр. Сондықтан бұл мәселені біз әрі қарап жалғастыратын шығармыз деп отырмыз. Әрине, біздің тағы да бір сотқа беретін, апелляциялық комиссияға беретін мәлім мүмкіншілігіміз бар. Біз ол мүмкіншілікті әлі ұстап отырмыз. Себебі, шындығында саяси жағдай өзгере ме деген оймен ұстап отырмыз. Себебі, жоғарғы кеңес қалалық соттың айыбының бәрін сол күйінше қалдырғаннан кейін біз қайталап берсек, тағы да сол күйі қалдыратын айдан анық. Біз сол бір саяси жағдай өзгеріске түсіп, оған оң көзқарас қалыптасқан уақытта апелляцияны тағы да беруге дайынбыз. Себебі, анау төрт жігіттің жазықсыз кеткен айдан анық.
Ол азаматтардың отбасыларына сіздерден көмек бар ма?
Жоқ, өкінішке орай ондай біздің мүмкіншілігіміз жоқ. Егер ондай мүмкіншілігіміз болса, әрине қолдан келген көмегімізді аямас едік. Олар бізге келіп тұрады, хабарласып тұрады, түрлі мәселелер жөнінен, әсіресе жаңағы үйлерінің бұзылуы бұзылмауын әлі күнге дейін білмей отырғандар осы мәселені қойып отыр. Сондықтан бұл іспен енді арнайы айналысатын құрылымның бар екені, бұл да сол шаңырақтың жұмысының нәтижесі деп ойлаймыз.
Қадірменді тыңдарман, шаңырақ ісі бойынша қоғамдық қорғаушы болған ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі, Дос Көшім мен Азаттық радиосының тілшісі Эленора Яхияның өткізген сұхбаты назарларыңызға ұсынылды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, Қазақстанның саяси өміріне назар бұрсақ, бір топ қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері қазақстандық оппозиция өкілдерінің үстінен қозғалып жатқан қылмыстық іске байланысты оппозиция белсенділеріне тағылған айыптың негізсіз әрі олардың кінәсіз екендіктерін айтып, оларға қолдау көрсететіндерін мәлімдеп, Қазақстанның жоғарғы билігіне өтініш хат жолдағандарын жария етті. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бейсенбі күні бірқатар қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері Қазақстан Республикасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың, Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусиннің, бас прокурор Рашид Түспековтің атына оппозиция өкілдері Болат Әбілов, Владимир Козлов, Асылбек Қожахмет, Төлен Тоқтасыновтардың үстінен қылмыскердің тасалануына қатысы бар деген күдікпен қозғалған қылмыстық іске байланысты Қазақстандағы саяси тұлғаларға қолдау көрсетті. Өтіндіктерін айтып, өтініш қат жолдады. Қазақстан қоғамының назарын өзіне аударып отырған осына оқиғаға байланысты Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов оппозиция өкілдеріне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп отыр.
Применяя уголовный кодекс, поднимая какие-то дела уголовные, которым причастны каким-то образом политические деятели. Это делается зачистка перед, еще раз говорю, перед тем, что скоро Казахстан будет возглавлять ОБСЕ.
Бұл азаматтарға тағылып отырған айып Қазақстанның Европадағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік ұйымына төраға болудың алдындағы саяси тазалау жұмысы деп түсінген дұрыс. Өткені оппозицияда жүрген саяси тұлғалардың аталған ұйымға төраға болған кезде билікті әшкерелейтіндей көзқарас білдіруі бек мүмкін. Бұл соның алдын алу шарасы. Жемқорлықпен аты шыққан биліктің тағы не ойлап табатыны белгісіз. Қалай болғанда да қандай да бір қадамына таң қалуға болмайды. Сондықтан да саяси тұлғаларды қаралау басталып кетті. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Розлана Таукина бұл мәселеге байланысты Қалымжан Жақияның да ойын жеткізді.
Қалымжан Жақиянов сейчас находится вне страны, у него не закончился срок осуждения. Поэтому он не имеет права как бы много выступать публично и так далее, потому что ему могут изменить форму заключения.
Қалымжан Жақиянов қазір Қазақстанда емес. Ол ашық түрде қандай іске байланысты болмасын ешқандай мәлімдеме жасай алмайды. Себебі оған кесілген уақыт әлі біткен жоқ. Егер де қандай бір мәселе бойынша қоғам алдына шығатын болса, жазаның формасын өзгертуі мүмкін. Әйелі қарлығашпен сөйлескенінде Қалымжан Қытайда емделіп жатыр деді. Бұл жайға орай Байсақовқа қатысты ол кезде ешқандай қылмыстық іс қозғалмағанын, Байсақов кезінде Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының белсендісі болғаны рас, бірақ ол кісі өлтіруге тапсырыс берді дегенге сенбеймін деп отыр дейді. Бұл тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің пікірінше бұл ішкі істер министрлігінің президент пен үкіметтің алдында бедел жинамақ ниеті. Әйтпесе оппозиция өкілдерінің әрекеті қылмыс болып саналмайды.
Бұл адамдар жаңа Байсақтың қылмыс екенін біле тұра қолдау көрсетіп оны қашыр барып, оған арна петиция жазбаған айдан анық. Ол белгілі мәселе, өйткені оны ол уақытта білмегенін Ішкі істер министрлігінің өздері айтып отыр. Ол уақыттарда жабық түрде жүргізілген, бәрі бұл 3 жыл бұрын ондай нәрсені білмейтін адамдардың қол қойған ешқандай қылмыс болып саналмайды. Екіншіден, бұл петицияға бола Украинаның сыртқы істер министрі солардың айтқан істе бір адамға жаңа саяси баспана бермейді. Ол айдан анық. Бұл тек қана қолдау хаты сияқты. Үкіметке жағымпазданып отырған Ішкі істер министрлігі сияқты да әйтеуір солардың бір қатынасы барын көріп қойып, дабыл қағып президенттің алдында, биліктің алдында біз осындай өте сақпыз, себебі бұл нақты қылмысқа жатпайды. Ешқандай қатысы жоқ мәселе. Әйтеуір бір айтып, бір қаралай салайын, одан кейін барып шөп шықпаса шөп шықпай-ақ қойсын деген сияқты болып отыр да бұл жерде.
Оппозиция белсенділерін қолдап, билікке жазылған өтініш хатқа қол қойған белгілі мәдениет танушы Мұрат Әуезовтің бұл оқиғаға қатысты пікірі төмендегідей.
Әр бақырышты қай кезде, қай жерде болған санасып, оны еске алып шешімді келу керек. Бұл қазағандары меніңше бұл тек қана саяси күрестің әдісі жолдары мен жүрген адамдардың ісі деп білемін. Ал енді мына жігіттерге бұларға ешқандай кінә болуы мүмкін емес. Олар өйткені сол кезде дәл сол жағдай, нақ жағдайда өздерінің азаматтық борышын орындады деп білемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарымен жалғастырамыз. Қазақстандық бірқатар ақпарат құралдарында таяуда Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамына қарасты металлургия комбинатындағы 4200 жұмысшысы кезектен тыс демалысқа кететіні хабарланды. Комбинат жұмысшылары мәжбүрлі демалысқа көңілі толмай отыр. Олар қаржы дағдарысы созылып кететін болса, комбинатта жаппай қысқарту орын алуы мүмкін деп қауіптенуде. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ермек Болтай жалғастырады.
Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамының кәсіподақ төрағасының бірінші орынбасары Виктор Шетиннің қазтаг ақпарат агенттігіне берген түсініктемесінде комбинаттағы 4200 жұмысшының қазан айының 1 мен 15 күндер аралығында демалысқа кетуі мүмкін екенін сөз қылыпты. Сондай-ақ ол ұжымдық келісім шарттағы ережеге сәйкес комбинат жұмысы жұмыс берушінің тарапынан тоқтатылатын болса, мәжбүрлі түрде демалысқа шығарылатын жұмысшыларға орташа айлық табысының 50% төленетінін жеткізіпті. Дегенмен комбинат жұмысшыларының көбісінің мұндай демалысқа көңілі толмай отырған көрінеді. Аталған компанияда жұмыс істейтін Бақытгүл Нұрбекова кәсіподақ басшыларының қарапайым жұмысшылардың наразылығына құлақ аспай отырғанын айтты.
Енді темір қымбат дейді, бүкіл жер шарында енді бағасы түсті ғой. Біздікілер түсірмей жатыр. Қымбат деп содан ешкім алмай жатыр. Содан кейін енді төлейтін нелері жоқ қой. Сөйтіп біздерді жаңағы 50 немен жіберіп жатыр. Енді біз енді жаман қараймыз, не істейміз енді? Амал жоқ басқа. Ұнамайды бізге олар сөйтіп не тұратқандарын. Қазір енді істеген өздері де енді жалақысын төмен алатын болады. Біз мына жерде управление істейтін адамбыз, бізді олар тыңдамайды. Ұнамай ма, кет дейді. Олар жұмыскерге жаңағы нелер қорғамаса, бізді онша ешкімді тыңдамайды. Пока приказ бір айға, но арман қарай болуы да мүмкін деген, білмейді енді оны ол жағын.
Виктор Шетининнің сөзіне қарағанда, мұндай мәжбүрлі қадамға комбинат әкімшілігі әлемдік нарықтағы дағдарыстың салдарынан өнімге деген сұраныстың азайып кетуіне байланысты барып отыр. Ол комбинаттағы өнім 30%-ға төмендеді. Біз қазан айының ортасына таман бұл жағдай дұрысталады деп үміттенеміз. Ал әзірше осында шешім қабылданды. Бұл күндері барлық өндірістер өз жұмысын төменгі мөлшерде жүргізе береді. Энергетика саласы қысқа дайындығын тоқтатпайды деді. Алайда осы комбинатта 20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Ерлан Исаев, компанияның жұмысшыларға төлейміз деп отырған орташа жалақы көрсеткішінің 50% 25 мың теңгеден аспайтындығын айтты.
Жалақының бізге берейін деп жатқан 50%-дан жартысын ақ берейін деп отыр, ол 25 мың теңге. Менің 3 балам бар, оған қалай күн көреміз? Бұл демалыс бір айға емес, жаңа жылға дейін созылады деген сөз бар.
Осы жағдайға байланысты Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Николай Кубраков қазанның бірі күні Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бүгінгі күні компанияның төңірегінде қалыптасып отырған мәселеге орай ақпарат құралдарында шындыққа жанаса бермейтін түрлі мәліметтердің жарияланғанын айтты.
Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалған туралы хабар назарларыңызға ұсынылды. Қадірмен тыңдарман, ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанған Ақылы таныстырады.
Еуропа одағының мүшесі ретінде Латвия